od toho roku 95 asi, a teď nevím, možná už 94, ale nějak v této době mě Dušan nabídl, abych byl jedním z moderátorů odpolední na stanici Praha. Myslím, že ze začátku to bylo úterý, že to byly úterky. Když jsem byl pravidelně ve studiu a živě, jsem jednak uváděl všechny programy, všechny pořady, které se tedy odpoledne vysílaly, ale zároveň některé z těch pořadů byly přímo moje. A některé z těch, co byly moje, byly natočeny předem a některé se vysílaly živě.
Tohle odpolední vysílání už bylo teda součástí činnosti skupiny Rádia Mama.
Ano, tohle už bylo. Vím, že některý jiný den dělala například Lenka Vychodilová, tohoto moderátora a zároveň jaksi hrajícího dramaturga.
Tak tím pádem se zastavte u těch jednotlivých pořadů a zkuste, na co se vzpomínáte, udělat takový medailonek, jak byly vyprofilované ty pořady a co pro ně bylo charakteristické směrem k tomu, o čem jsme se bavili, že Rádio Mama hledalo vlastně svůj nový styl a nové rozhlasové formy.
Ono to bylo, ta poetika spočívala aspoň těch mých úterků na tom, že v tom studiu, odkud se přímo tedy vysílalo, jsem měl klavír a že jsem to od toho klavíru moderoval, což mě umožňovalo i takové, no, experiment je silné slovo, ale nikdy se nevědělo, jak to dopadne, že jsem mohl rozhlasové posluchače učit vždycky nějakou píseň u toho klavíru, takže to bylo nějakých 10 minut věnovaných té písni. Ale byly tam i pořady natočené předem, například pořad Rádia Mama Přepadení, který jsem měl zvlášť rád, a to byl pořad mystifikační. Spočívalo to v tom, že pánové Dušek a myslím Macháček vždycky někam zatelefonovali a předstírali vážný úmysl toho telefonátu. Pamatuju si ten pořad, jsem obdivoval, nebo obdivoval jsem jejich schopnost sebeovládání, že zavolali někam do čistírny, že jsou z Národního divadla a že potřebují dát vyprat Hinajsovu oponu. A jestli by to v té čistírně zvládli, a teď ty dámy z té čistírny říkali, že na to nemají tak velkou pračku, a oni promptně odpovídali, že se to udělá tak, že se ta opona rozstříhá na malé části, které se vejdou do těch praček, a že se to prostě v několika pračkách vypere, ale po kouskách. A na dámy z čistírny to byla příliš velká odpovědnost, tak zavolali šéfovou a šéfová se tehdy s nimi domluvila, že tedy ať to přivezou, že se to pokusí nějak zvládnout. Bylo to skutečně neuvěřitelné, já jsem to poslouchal a srdce se mi tetelilo blahem a zároveň jsem se smál a dodnes nepochopím, já bych se prozradil jakožto mystifikátor během prvních minut, protože bych se prostě dal do smíchu, ale oni opravdu udrželi tu vážnou tvář a ten pořad byl velmi věrohodný. Měl jsem to rád, na to Přepadení jsem se těšil. Neříkám, že se to vždycky povedlo, tohle je samozřejmě, tohle bylo nebezpečí celého toho pojetí rozhlasového vysílání, o tom ještě potom můžeme mluvit, ale ty povedené, myslím, by stálo za to někde najít, pokud tedy jsou, a poslechnout si je dnes znovu.
Vy jste říkal, že ne všechny pořady nebo díly toho Přepadení se povedly. A my jsme o tom mluvili jak s Dušanem, tak s Liborem Backem, který tehdy byl šéfredaktor a právě vzpomíná na jeden případ, který už mu přišel za hranou vlastně toho, co snese veřejnoprávní médium, dejme tomu na hraně etiky, myslím, že to byl nějaký telefonát do nemocnice, ale říkal, že vlastně vždycky se tyhle ty problematické díly a mocích prý nebylo vlastně komunikací uzavřeli ještě předtím, než se vysílali.
Tento pořad si nepamatuju, ale Víte, já bych o tom asi nejspíš mluvil nějak obecněji, ono to velmi vyplývalo z nějaké dobové atmosféry. Ten rozhlas se pochopitelně po převratu musel změnit, bohu díky. A ta atmosféra, která byla tehdy v rozhlase, byla zcela jiná, než jaká je v něm dnes v roce 2015. A převládající pocit, který asi všichni měli dokonce i na těch zodpovědných místech vedoucích, byl, nejsme jako oni. Nechceme regulované vysílání, ve kterém všechno podléhá cenzuře, a nikdo se tehdy ničeho nebál tolik, jako to, že by mohl být považován za nějakého úzkoprsého, takového carsky cenzurujícího mocipána. To byla ta pozice, při které nikdo, i ti jimž jindy je vlastní, nechtěl být přistižen. A to bylo na jednu stranu velmi příznivé pro vznik nekonvenčních formátů, řekněme. A na druhou stranu to předpokládalo, že člověk nějakou odpovědnost vůči tomu tvaru, o který se pokouší, a jistě i vůči posluchači, bude mít sám v sobě. Že tedy nezneužije té svobody, která je mu dána. Když jsem řekl, že ode mě Dušan na to Pianissimo chtěl jenom název a jinak tohle nechal na mě, tak je to přesný příklad této svobody, kterou člověk jaksi bianko dostane a teď záleží na něm, jestli ji zneužije nebo nezneužije. Stalo se několikrát, jistě, že i mně, ne, že bych tu svobodu zneužil a dopouštěl se nějakých surovostí vůči posluchačům, to myslím zrovna já jsem neudělal nikdy. Ale že jsme při tomto způsobu práce pustili ven prostě nedodělek, na kterém by ještě bylo co dělat, aby si skutečně zasloužil být vysílán. Ale rozhodně to byla celkově nesrovnatelně příznivější atmosféra, než která nastala potom na sklonku 90. let a už nikdy z ní, myslím, rozhlas nevybředl. Protože aspoň na mě, když se nějaká odpovědnost naloží, tak já se snažím jí dostát. A zároveň vím, že mám svobodu. A tahle ta kombinace mě připadá plodná.